Вы слухаеце радыё Свабода, вас вітае Алена Ціхановіч. Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартусіка ў Смалявічы, дзе ён сярод іншага шукаў згадкі пра тутэйшага родам мастака Хаіма Суціна. Пазней Віталь Цыганкоў будзе распытваць грамадскага дзеяча Алеся Лагвінца, чаму ён выбраў працу страхавога агента і што думае пра магчымасць перамен у Беларусі. А зараз тры актуальныя тэмы дня вачыма нашых экспертаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што стаіць за нечаканым візітам прэзідэнта Сербіі? Як можна ацаніць рост экспарту Беларусі зброю? Ці дапаможа ўвага еўразвязу фігурантам справы патрыётаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Владзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Владзімір Глот. Што стаіць за нечаканым візітам прэзідэнта Сербіі ў Беларусь?
У Беларусі з двухдзённым візытам знаходзіцца прэзідэнт Сербіі Тамісław Нікаліч. У ягоным з'яўленні ў Мінску ёсць як мінімум дзве адметнасці. Па-першае, гэты візыт чамусьці не анансаваўся, па-другое, прэзідэнт балканскай краіны прыляцеў звычайным рэйсам кампаніі Люфганза. Фармальна спадар Нікаліч прыляцеў, каб развітацца са сваім сябрам. Так ён называе Александра Лукашэнку. У Сербіі адбыліся прэзідэнцкія выбары, на якіх перамог Александр Вучыч. У апошні дзень гэтага месяца Вучыч афіцыйна пачне выконваць абавязкі кіраўніка дзяржавы, а Нікаліч пойдзе ў адстаўку. У Сербіі да Лукашэнкі стаўленне асобы. Сербія ў свой час была стрыжнем Югославіі, гэтак сама, як, напрыклад, Расійская Федэрацыя Савецкага Саюзу. Аднак іншыя рэспублікі Югославіі не захацелі жыць пад дыктатам Сербіі, калі ўсе рашэнні прымаліся выключна ў Белградзе. Можна казаць, што ў Югославіі пачалася грамадзянская вайна. У яе вымушана было ўмешацца НАТА. І Лукашэнка, як мы памятаем, лятаў у Белград падчас бамбардзіровак. Пра гэта сербы памятаюць дагэтуль. Таму ў Сербіі і стаўленне да яго зусім іншае, чым, напрыклад, у Харватыі ці Боснії. Зараз кіраўнік Беларусі ўзнагародзіў Нікаліча ордэнам дружбы народу. За што, зразумела, Лукашэнка сам сказаў пра гэта. Маўляў, Нікаліч яшчэ да свайго абрання прэзідэнтам не проста прыязджаў у Беларусь, а адкрыта, сумленна і прынцыпова падтрымліваў і займаў жорсткую пазіцыю па абароне інтарэсаў беларускага народу. Гэта галоўнае. Суразмоўцы запэўнілі адзін аднаго пра тое, што будуць і надалей падтрымліваць цесныя стасункі. У прыватнасці Нікаліч заявіў, што пасля зыходу з пасады прэзідэнта можа працягнуць курыраваць супрацоўніцтва Беларусі і Сербіі. Мы паставілі наша дачыненне на такі высокі ровень, што яны ўжо ніколі не змогуць пагоршыцца, сказаў Нікаліч. Беларускі прэзідэнт папрасіў Тамісława Нікаліча далёка не сыходзіць ад дачыненняў паміж Беларусю і Сербіяй, трымаць іх у поле зроку, часцей прыязджаць у Беларусь і падказваць, на што трэба тут звярнуць увагу. На гэтым, здаецца, можна было б і ставіць кропку, усё ясна і зразумела. Але ж акрамя дзвюх згаданых мною на самым пачатку размовы адметнасцяў візіту Нікаліча існуе і трэцяя, і, мабыць, найважнейшая. Еўразвяз, як вядома, увёў забарону на кантакты з Лукашэнкам кіраўнікамі краіны Еўразвязу. Сербія ў еўрапейскую сям'ю пакуль афіцыйна не ўваходзіць. Але да гэтага настойліва імкнецца. Таму на першы погляд выглядае дзіўным, навошта прэзідэнт Украіны, які вядзе перамовы аб уваходзе ў развяз, дэманстратыўна сустракацца з Лукашэнкам, прымаць з рук беларускага дыктатара ордэн. Некаторыя палітолігі і палітыкі нават пачалі разглядаць версію, што Нікаліч прыбыў у Менск з сакрэтнай місіяй з Брусэлю. Маўляў, адтуль еўразвяз наўмысна падаслаў да Александра Лукашэнкі такога пасярэдніка лірыка славянскага братэрства. Асабіста мне гэта версія не бачыцца рэальнай. Ну што, акрамя агульнавядомых рэчаў, можа сказаць Нікаліч Лукашэнку? Параяць яму не верыць Захаду, але ж Сербія сама імкнецца ў еўразвяз. Параяць па-ранейшаму трымацца Пуціна, пра гэта Лукашэнка ведае і без Нікаліча. Тому я бачу в цьому візиті звичайне розвітання двох людей, які добре ведають один одного і які справді збираються далі підтримувати добре дочинення. А що тичиться секретної місії Брюсселя, то тут я пораю би звернути увагу якраз на те, що президент Сербії прилетів у Мінськ звичайним авіарейсом. На мою думку, ось це якраз і зроблено навмисно. І це, мабуть, саме головне, каб не хвалювати в розв'яз. Урешті-решт, звичайний самоліт якраз і свідчить, що такому візиту не надається державного значення. Мовляв, так, я літав до Лукашенки, але тільки як до свого доброго сябра. І не більше за те.
Після зняття розв'язом санкцій, заборони на контакти з Лукашенком уже нема. І вже у Мінськ приїжджали різні європейські політики, наприклад, ось міністра заміжних справ Польщі.
Я маю на увазі президентами, першими особами. Поки у нас не було ні в одній з європейських країн, які знаходяться у Єврозв'язі або хочуть бути у Єврозв'язі, менавіта першої особи країни.
Під час візиту Лукашенка у Рим до римського папи він зустрікався з президентом Італії.
Ну, з другого боку, у Італії президент так само фігура не перша, все ж там прем'єр-міністр. Ну, це такі сперечки, які мають під собою Глеб.
Думаю, у гэтым візіті два складнікі. Перший – гэта хутчэй нават не палітычны, а псіхалагічны чыннік. Сапраўды, у Лукашэнкі засталася настальгія па тым часам, калі Беларусь падтрымлівала Югославію падчас вайны з НАТО у 1999 годзе, калі кіраўнік Беларусі лётаў у Белград, каб прадэманстраваць салідарнасць. Сам Лукашэнка лічыць гэта такім гераічным эпізодам сваёй біяграфіі, вельмі ганарыцца. А Нікаліч – гэта палітык, які вельмі актыўна карыстаецца рыторыкай адзінства славянскай Расіяй, ну і з Беларусіяй заадно. Ну і яшчэ, Сербія знаходзіцца ў Еўропе. Тое, што Беларусь знаходзіцца ў пэўнай ізаляцыі ў Еўропе, што Лукашэнку не запрашаюць у еўрапейскія краіны, лідары краін Еўропы не прыязджаюць у Беларусь, выклікае ў Лукашэнкі пэўны псіхалагічны дыскамфорт. Таму ён рады сербскаму госцю, каб прадэманстраваць сабе і ўсёй краіне, што вожжа нема ізаляцыі, з Еўропы да нас едуць. Другі момант эканамічны. Хоць гандаль паміж Беларусію і Сербіяй не вельмі вялікі, але ёсць, мусіць, некі закулісны эканамічны гешэфт. Падчас папярэдняга прылёту ў Мінск у лістападзе 2015 году Нікаліч, прэзідэнт Сербіі разам з Лукашэнкам, удзельнічаў ва ўрачыстай цырымоніі закладкі памятнай капсулы ў знак пачатка будаўніцтва комплекса «Мінск-Мір». Гэты праект рэалізоўваюць сербскія бізнэсоўцы браты Карычы. Яны карыстаюцца падтрымкай беларускага кіраўніцтва, атрымалі вялікія льготы, прычым будуюць яны з вялікімі парушэннямі, што афіцыйна зафіксавана. Калі б гэта былі беларускія бізнэсоўцы, то яны б ужо сядзелі ў турме. А вось якія паслугі Карычы аказваюць Лукашэнку ўзамен, ну невядома.
Сапраўды, беларуска-сербскія адносіны дачыненні маюць такую асаблівасць, якую не маюць дачыненні афіцыйнага Мінска з іншымі краінамі Еўропы. Пры ўсім тым, што Сербія з'яўляецца еўрапейскай краінай і падала ўжо заявку і жадае вайсці ў еўразвяз, яна ўсё-такі дагэтуль не з'яўляецца сябрам еўразвязу і таму можа все-таки проводить некую адметную политику, ну и безумовно свое мая особливое ставление до таких краин, как Беларусь и Россия. Так само, как уже Владимир отзначил, безумовно, есть и той аспект, что все-таки Томислав Николич, это одыходящий президент Сербии, нагадаем, там уже отбылись выборы и был обран новый президент Александр Вучич, и в этом смысле одыходящий президент мая певную, скажем так, так, свободу у своих деяниях, мая магчимость все-таки уже не настолько быть связаны своим статусом, як президент новообраны. Ну і, в принципі, сапраўды, у Сербіі, як уже адзначалася, мають асаблівае ставлення до Александра Лукашэнкі, нават при усім при тым, што як бы не ставіліся сербы до свайго авторитарного кіраўніка Мілошевича, але тое, што Лукашэнка выступаў супраць бомбаванняў НАТО, калі яны адбываліся, то гэта, безумоўна, засталося ў памяці сербаў як адзін з немногіх палітыкаў, які, на думку сербаў, падтрымліваў менавіта краіну, а не канкрэтна тагачаснага кіраўніка Мілошэвіча, хаця, канешне, з нашого пункту гледжання менавіта Александр Лукашэнка праяўляў свае палітычныя сімпатыі менавіта да аўтарытарнага кіраўніка. То, што ён праяўляў і да кіраўнікоў Іраку, Лібіі, і в гэтым жа шэрагу быў і югаславскі сербскі кіраўнік Мілошэвіч. Так што можна сказаць, што на нейкія беларуска-еўрапейскія дачыненні гэты візіт сербскага прэзідэнта ніяк не паўплывае, а таксама ніяк не схільны лічыць больш-менш правдападобную версію, што Нікаліч з'яўляецца нейкім там парламентёрам з боку Еўразвяза, з боку Брюсселя. Не, гэта менавіта візіт, звязаны канкрэтна з беларуска-сербскімі дачыненнямі, і не больш за тое.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Крабалевіч. Зараз маё пытанне, як можна ацаніць рост экспарту Беларусі зброі. Старшыня Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэту Сергей Гурулёў паведаміў, што Беларусь за 5 гадоў павялічыла ў 2 разы экспарт прадукцыі ваеннага прызначэння. Па мінулым годзе экспарт склаў каля 1 мільярда даляраў. Беларусь узаемадзейнічае ў гэтай сферы з 52 краінамі свету з усіх кантынентаў. Ваенна-прамысловы комплекс Беларусі – гэта, можа, адзіная галіна эканомікі, дзе адбываецца рост, мадэрнізацыя, хуткае абнаўленне прадукцыі. І гэта дзіўна і трохі нагадвае Савецкі Саюз, дзе адзіная галіна эканомікі, якая шпарка развівалася і ішла ў авангардзе сусветнага навукова-тэхнічнага прагрэсу. Гэта была абаронка, ну, можа, яшчэ касмічная сфера. Апошнім часам, асабліва пасля Крыму, беларускія ўлады сталі ўдзяляць значна большую ўвагу ваенна-прамысловаму комплексу. Трэба зразумець, што туды ідуць значныя фінансавыя рэсурсы. Прычым Лукашэнка шмат разоў скардзіўся, што Расія не хоча дапамагаць у гэтай сферы. Таму ўзнікла кааперацыя з Украінай і з Кітаем. Менавіта Кітай дапамог стварыць ракетны комплекс «Паланэс». У сферы экспарту зброі адбылася пэўная эвалюцыя. Адразу пасля атрымання незалежнасці Беларусь у асноўным распрадавала савецкую зброю, якая засталася ад беларускай ваеннай акругі. Потым Беларусь прадавала ў асноўным кампаненты зброі, электронныя сістэмы, оптыку, ну а таксама мадэрнізавала старыя самалёты, танкі. А вось цяпер стала выпускаць ужо новую зброю, у прыватнасці ракетныя комплексы, плюс беспілотнікі. Вось з'явілася інфармацыя, што на палігоне Палескі паспяхова прайшлі першыя стрэльбы мадэрнізаваных зенітных комплексаў «Бук-МБ». Раней шмат было публікацый у замежным друку, што Беларусь прадавала зброю ў гарачыя кропкі, дзе ішлі баявыя дзеянні, што не дабралася сусветнай супольнасцю. Пісалі таксама, што магчыма Беларусь перапрадае расейскую зброю, бо сама Расія па палітычных прычынах не хацела свяціцца. Але беларускія афіцыйныя асобы катэгарычна заявлялі, што ніякіх міжнародных законаў і правіл не парушаюць. Яшчэ адна цікавая тэма. У 2000-х годах улады афіцыйна прызналі, што грошы ад продажу зброі не ідуць у бюджэт, а ідуць у прэзідэнцкі фонд. Гэта прызнаў міністр фінансаў, адказваючы на пытанні дэпутатаў групы «Рэспубліка». Потым гэтую тэму падняў кандыдат у прэзідэнты Казулі. І, дарэчы, Лукашэнка быў вымушаны апраўдвацца. Ён прызнаў гэты факт і казаў, што гэтыя грошы ідуць на абаронныя патрэбы. Як цяпер вырашаецца гэтае пытанне? Ну, мне асабіста невядома.
Безумоўна, у беларускім экспарце зброі ідэалогія ўсё-такі мае меншае значэнне, і можна сказаць, што ў гэтым сферы беларускай эканомікі пераважае такі эканамічны прагматызм, ну, скажам так, эканамічнае меркаванне. Па-першае, Беларусь гатова прадаваць зброю сапраўды каму заўгодна, і, як уже адзначыў Валер, весь час балансуе на нейкай такой вельмі тонкай тонкой межи поміж тим, каб не парушаць нейкія прынятыя міжнароднымі арганізацыямі, тымі же ААН ды іншымі абмежаванні на продаж зброю ў розныя краіны. Тым не менш, за ўсе гэтыя гады абвінавачанні ў бок Беларусі яны гучалі часам заходняй прэсе, але калі это можна прасачыць, то ўсё-такі ніводнага разу, што называецца афіцыйны Менск, не быў злоўлены, не было даказана, што Беларусь парушала нейкія, скажам, пастановы. Найбольш скандальная гісторыя, калі мы памятаем, была з Суданам, але і там з пэўным часам усё заглохла. Рэч у тым, што часам сапраўды можна меркаваць, што гэтыя беларускія продажы, яны звязаны таксама і з Расіяй, і не толькі, скажам так, Беларусь за гэта адказная. У значнай ступені Беларусь 90-е і нулевыя гады прадавала зброю, якая засталася яшчэ ў рамках савецкай спадчыны. А сама ўласна беларуская прамысловасць збройная, яна пераважна ўсё-такі мае такі аспект, перш за ўсё, гэта на выраб не канкрэтна зброі, а розных тэхнічных прыладаў, якія, ну, скажам, спадарожнічаюць зброі. Перш за ўсё найбольш вядомыя на міжнародным рынку гэта аптычныя працэсаванні, такія як працэсаванні да перасоўвання там мабільных установак, абсталяванне, без якога немагчыма выкарыстанне гэтай зброі. І якраз сярод экспертаў існуе меркаванне, напрыклад, Александр Алесін не раз яго выказваў, што якраз у ваенна-прамысловай сферы Беларусь тая рэдкая сфера, дзе маюць поспех не толькі дзяржаўныя прадпрыемствы, але і таксама розныя, ну, дастаткова незалежныя фірмы, якія ўсё-ткі дзейнічаюць безумоўна з пэўнымі абмежаваннямі, але якраз не з'яўляюцца дзяржаўнымі, а якраз гэта паказвае, што тут рынак ўжо зрабіў пэўныя поспехі, і Беларусь у гэтым сэнсе ідзе дастаткова нармальна, так сказаць, што называецца, у ногу з часам і развівае сваё ваенна-прамысловае супрацоўніцтва.
Галоўнае, з чаго трэба сыходзіць, гэта тое, што гандаль зброяй вельмі выгадны бізнес. Ім займаюцца літаральна ўсе, хто можа нешта прадаць. Беларусь тут не выключэнне, прычым грошы ад зброі настолькі вялікія, што пры гандлі шмат на што зачыняюцца вочы. Ну вось характэрны беларускі прыклад. Беларусь уваходзіць у ОДКБ. У гэтую ж арганізацыю ўваходзіць і Арменія. А Азербайджан ДКБ ігнаруе. Здаецца, Мінск павінны быў бы прадаваць зброю выключна Ерэвану і ігнараваць Баку. Насамрэч, як цвердзяць, беларусы гандлююць і з Арменіяй, і з Азербайджанам. Прычым Азербайджан, які фінансава значна мацнейшы за Арменію, купляе беларускай зброі значна болей. І гэта ўжо не першы год выклікае крыўду афіцыйна Ерэвану, аднак Беларусь не звяртае на гэта ўвагі. Спрацоўвае фінансавы прагматызм. Зброя ўсім гэта бізнес, і тут мае калегі маюць абсалютна рацыю. Зброя прадаецца шмат каму, нават так званым небяспечным краінам. Я хачу нагадаць, Віталь згадваў, тут Судан афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі, іншай тэхнікай. Праўда, цяпер лічаць эксперты, Беларусь не займаецца ўжо нелегальным гандлем зброі на ўсясветным рынку. Гэта беларуская рэпутацыя з мінулага часу. Цяпер сітуацыя змянілася, і Беларусь практычна не прадае ўзораў ваеннай тэхнікі, якія б траплялі пад міжнародныя абмежаванні. Валер Кабалевіч мае рацыю, калі кажа, што структура беларускага экспарту вайскова змянілася, ну, па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайскового прызначэння, і можна ўжо казаць, што Беларусь мае сваю спецыялізацыю на сусветным рынку ўзбраенняў. Гэта пастаўкі аўтамазаваных сістэм кіравання супрацьпаветранай абароны, авіяцыі, сістэм навядзення для танкаў, артылерыі, Сербія, де інша. А прача гэта, Беларусь активно займається модернізацією військової техніки, продає технології подвойного призначення. Ну, а чому купляють так охотно білоруську продукцію? Тому що перевага білоруської військової продукції – это доступна ціна. І гэта робить білоруську техніку запотребованою менавіта у бідніших країнах. Отримується так, що Лукашенко військовим потенціалом гандлює. І він хоче бути більш прикметним гульцом на усесвітньому ринку зброї, більш коштовним. І, здається, це отримується.
Я ще одну репліку. Один з таких скандальних прикладів – це у 2015 році був випадок, коли доволі відомий американський сайт BuzzFeed опублікував розслідування, поводля якого Злучені Штати нібито набили у Білорусі супротитанкові ракети для сирійських повстанців. І, в принципі, це не розвивалося. Скандал, він доволі хутко заглох, але не було ніяких обвержень з іншого боку. І мені це, справді, виглядає достатково правдоподобним, що Білорусь може продавати свою зброю як і сирійському раду, так і сирійським повстанцям.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Володимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Карбалєвич. Нарешті, ваше питання, Віталь Циганков. Чи допоможе увага Еврозв'язу фігурантам справи патріотів?
Отказуючи на питанні, керівництво представництва Еврозв'язу у Білорусі Андрея Вікторин у кулуарах експертних консультацій повідомила, що в Еврозв'язі будуть вельми уважливо сачыць за некаторыми расследаваннями, уключаючы справу Белого легіону. Мы уважливо сочим за ситуацией и рухаемся по крокова. Наступные проекты будут протягиваться, але наша подтримка, наше супрацовництво – это не только финансы, але и агульные каштовности. Я хочу бачить, как идут некоторые расследования, якими будут суды и ихние выники, сказала спадарыня Викторин. Отказываючи на пытание журналистов, ці маете вы на увазе справу Белого легиона, она подтвердила, например, так мы будем вельми уважливо за гэтым сачыць. И далей патлумачыла, что она не хотела бы говорить про некие червоные линии, як это принято сярод журналистов, калі нешта отбудется, я буду гэта комментовать, як и Еврозвяз. І зараз ми чекаємо, що відбудеться, заявила Вікторин. Відповідні так само ремарки робив і Володимир Макей. А як відомо, гэтыя дні у Мінську відбувається конференція 25 годов знешней політики Білорусі, якая проходить у рамках ініціативи Мінський діалог. І ось у кулуарах гэтай конференції керівник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Володимир Макей так само виказувався, отказываючи на пытанні журналістаў на конт справы патрыотаў і заявіў, што не можа каментаваць, як ідзе расследаванне, але, цытую, мы прадставілі нашым еўрапейскім партнёрам усю неабходную інфармацыю на гэты конт, якая існуе на гэты час. Гэта вся інфармацыя, якую мы можам цяпер перадаваць, будзем глядзець далей. Такім чынам, можна канстатаваць, што на сённяшні момант справа патрыотаў ці справа Белого легіёна, па-рознаму яе называюць, яна становіцца ці не галоўным такім маркерам, ці той самай чырвонай лініяй, якая праходзіць у адносінах паміж Еўразвязам і афіцыйным Мінскам. Еўрапейскія чыноўнікі таксама адзначаюць, акрамя таго, што яны сочаць за гэтай справай, таксама адзначаюць альбо публічна, альбо не, што размовы з беларускімі ўладамі ідуць не толькі в публічнай сферы, але і ў сферы непублічнай, небачнай для журналістаў. І можна безумоўна констатаваць, што еўрапейскія прадстаўнікі сіламі спрабуюць давесці афіцыйнаму Мінску, што нейкія негатыўныя вынікі расследавання і суду па гэтай справе, а менавіта прысуды і зняволення ўдзельнікаў гэтай справы, безумоўна кепска паўплываюць на беларуска-еўрапейскія дачыненні. І як можна меркаваць з рэплік Уладзіміра Макея, безумоўна, што беларускае кіраўніцтва гэта разумее. Але, дарэчы, з той жа рэплікі Владзіміра Макея сёння можна заўважыць цікава, калі ён кажа, што цяпер на знешнюю палітыку ўплываюць вельмі шмат чыннікаў, і часам любая ўнутрыпалітычная справа можа паўплываць на замежную палітыку. Вот літаральна цытата наступная. Адзін маленькі нюанс, звязаны з падзеямі ва ўнутрыпалітычным жыцці, можа даць масу пазітыўных дывідэндаў, а можа прынесці нязменныя страты і прывесці нават да нейкіх трагічных наступстваў. То бок фактычна Макей, так сказаць, паміж радкоў прызнаў, што часам не толькі МЗС можа ўплываць на замежную палітыку, а часам тыя дзеянні, якія робяць у Беларусі і іншыя ведамствы, ну, перш за ўсё напрошваецца безумоўна Міністэрства ўнутраных справаў, сілавыя структуры. Вот дзеянні гэтых ведамстваў ўплываюць на замежную палітыку не менш, чым дзеянні ягонага Міністэрства замежных справаў. І в гэтым сэнсе мы зноў павінны констатаваць, што в Беларусі адбываецца безумоўная барацьба паміж вот рознымі падыходамі, рознымі ведамствамі. Ёсць, перш за ўсё, сілавы блок, да якога канфрантацыя з Захадам з'яўляецца, можа быць, не толькі прымальнай, але нават натуральнай з'явай менавіта. На такім фоне сілавы блок можа праяўляць сваю неабходнасць лавіць шпіонаў, лавіць антидзяржаўных элементаў, саджаць іх і ў гэтым даказваць тое, што ў дзяржаве існуе пагроза ўладзе і гэтак далей. Всё гэта супярэчыць з настроямі Міністэрства замежных справ, якое зацікаўленае ў дыялогу з Захадам, якое зацікаўленае ў паляпшэнні адносінаў, нармалізацыі адносінаў з заходнімі краінамі. І, як я і казаў у пачатку, што менавіта справа Белого легіёна, справа патрыёту будзе такой, ну, вельмі паказальнай рысай. Якая ўсё-такі, скажам, фракцыя пераможа, ці якое рашэнне прыме Александр Лукашэнка, што ён прыме да ўвагі, якія аргументы адной з гэтых двух фракцый. І справа Белого легіёна будзе вельмі паказальная ў гэтым сэнсе.
Безумоўна, беларускія ўлады ажыццяўляюць палітычныя рэпрэсіі з аглядкай на еўразвяз. Што тычыцца самой гэтай справы патрыётаў, то складваецца ўражанне, што ўлады пакуль самі не вырашылі, што з ёй рабіць, бо трапілі ў складанае становішча. Даводзяць да суду, дык няма на чым грунтаваць абвінавачванні. Напрыклад, тое, пра што апавядаў адзін з фігурантаў справы Зміцер Дашкевіч, як ішло следства, як у яго рабілі допыты, ну, дык там некі ўвогуле абсурд. Груба ляпіць справу, дык незалежныя СМІ, праваабаронцы будуць абурацца, еўразвяз будзе пратэставаць. Можна зрабіць закрыты суд, што таксама не лепшы варыянт, бо ўсе будуць казаць, чаго ж вы хаваеце, значыць, нешта там нечыстае. Найлепшым варыянтам было б спусціць справу на тармазах. Але зноў жа ўзнікае праблема, бо шмат прапагандысцкага капіталу ўкладзена ў гэтую справу. Ну, але здаецца, што ўлады рухаюцца менавіта па гэтаму апошняму шляху. Патрохі, паціху, па аднаму хлопцаў выпускаюць, хоць і пад падпіску аб невыезці. Можа, разлік на тое, што хутка ўсе забудуць, у чым іх абвінавачвалі. Не выключаю, што справа можа нават не дайсці да суда.
Я звертаю увагу на тое, што няма вынікаў расследавання справы патрыётаў. Узнікае пытанне, чаму? Думаю, улады наўмысна зацягваюць гэтую справу, і тады ўзнікае пытанне, а навошта яны гэта робяць? Я думаю, ёсць дзве прычыны. Першая, ну не атрымліваецца, і гэта прычына галоўная, выбудаваць такое вось законнае абгрунтаванае абвінавачанне. А другая прычына выцякае з першай. І пра гэта слушна казаў Валер Карбалевіч. Калі не атрымліваецца, у такім выпадку ўладам выгадна зацягнуць справу патрыётаў як мага на болі. Глядзіце, тут еўрабачанне хвалявала людзей, хакей зараз сочаць, а хто там будзе пераможца на чэмпіянаце свету. Яшчэ пройдзе час, будуць падзеі, можа нават яшчэ больш цікавыя. І таму ўлады разумеюць, чым пазней яны вернуцца да гэтай справы, справы патрыётаў, тым для іх гэта будзе лепш і выгадней. Таму мне падаецца, што улады будуць зацягваць вырашэнне гэтай справы, яны разумеюць, што за ёй уважліва сочаць усё ж еўрапейскія структуры і будуць неяк спрабаваць лавіраваць у гэтай справе. І я падзяляю думку Валеры Карбалевіча, што хутчэй за ўсё спусціць гэтую справу на тармазах, але не зразу, каб як бы і свой твар захаваць. Ну, як яго захаваеш, цяжка сказаць. Ну, адзінае, што можа ўжо проста з цягам часу пра гэта ўсё забудзецца. І таму мне падаецца, што вынік будзе такі, справу спусціць на тармазах, забудуць пра яе, ну, а адносіны паміж Москвой, Менскам і Брусэлем будуць знаходзіцца ў тым жа трохкутніку, якім яны знаходзяцца і цяпер. То бок Мінск будзе па-ранейшаму лавіраваць паміж Усходам і Захадам.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімир Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што стаіць за нечаканым візітам прэзідэнта Сербіі? Як можна ацаніць рост экспарту Беларусі зброі? Ці дапаможа ўвага еўразвязу фігурантам справы патрыётаў? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.